bu xalqaro yoshlar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi Ukrainani Kiyev shahrida. Bu milliy iqtisodiy savdo universitetida, savdo iqtisodiyot universitetida. Shunda bizlar yosh shogirdlarimizga qatnashib yuqori o'rinlar olishdi. Bu asosiy Grand Prix'da 3-chi o'rin bronza medalini olishdi kubogi bilan. Keyin yana boshqa nominatsiyalarda oltin, kumush, bronza medallarini olishdi. Ham shu universitetda o'qish uchun imtiyozli sertifikatlar olishdi.
Qanaqa taomlarni taqdim etishdi oshpazlar?
Bu yerda taomlar, baliq taomlari, tovuq go'shtidan taomlari taqdim etildi. Qo'y go'shtidan taomlar taqdim etildi. Mana pasta deyiladi bu xamir mahsulotlaridan qilingan taomlarni taqdim etildi. Bu yerda etnik dish degan nominatsiyasi bor. Bu milliy taomlarni ham taqdim etiladigan nominatsiyalar bor. Bunda ham o'zimizni cho'zma ramollarni taqdim qilishdi. Karvin bo'yicha meva sabzavotlarni o'ynakorligi bo'yicha nominatsiyalarda qatnashishdi bolalarimiz yaxshi o'rinlar olib.
Akbar aka, endi mana dunyoda, mana dunyoda kirib borishi, mana o'zbek taomlarini dunyoda tanilishi qanday hozir, mana qanday ishlar qilyapsizlar shu yo'nalishda?
Hozir o'zbek milliy taomlarini butun dunyoga yoyilishida mana buni yaqqol misoli bo'ladi. Ukrainaning Kiyev shahrida mana Uruk degan restoran, Uruk degan restoran mana faoliyat ko'rsatib turibdi. Karavan degan restoran faoliyat ko'rsatib turibdi. Tubiteki degan restoran faoliyat ko'rsatib turibdi. Bu restoranda bizlarning shogirdlarimiz ishlayapti hozir. Bu juda ham Ukrain xalqiga manzur bo'lib, o'zbek milliy taomlaridan bahramand bo'lib, ham o'zbek milliy shu ko'rinish bilan restoranlarni bir nima deydi, bezatilishi bilan juda ham bir nima bilan kirib, ovqatlanib, bahramand bo'lib ketishyapti. Bu yerda o'zbek musiqalari qo'yilgan, o'zbek raqslarini tashkillashtirilgan, o'zbek madaniyatini ko'rsatishyapti shu davlatlarda. Nafaqat Ukraina Kiyev shahrida, balki mana Dnipropetrovskda ham bor ekan, Xarkovda ham bor ekan o'zbek milliy oshxonalari bizga ma'lum qilishdi bu narsani. Mana shu Kiyevda o'rik degan restoranni rahbari Izroilda ham ochgan ekan o'zbek milliy taomlari oshxonasini. Mana Amerikada ochilgan, man 2010 yili o'zim borib ochib keldim, ming bir kecha degan restoranni. Dunyoni hamma burchagida hozir juda ham qiziqish katta o'zbek milliy taomlariga.
Akbar aka, rahmat katta suhbatingiz uchun.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat katta.